Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំអង់គ្លេសកោតទោសការវាយប្រហារដល់គូឲ្យស្អប់ខ្ពើមលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរុស្ស៊ីនឹងចាត់ទុកយន្តហោះអាមេរិកហោះនៅស៊ីរីថាជាគោលដៅនិស្សិតអាមេរិកដែលបានជាប់ពន្ធនាគារនៅកូរ៉េខាងជើងបានស្លាប់ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឥណ្ឌាស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅចិនបើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងមិនសូវល្អក្រមសហជីពក្រុងជួបគ្នាខែក្រោយដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឆ្នាំ2018លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានបើកទៅបុកអ្នកថ្មើរជើងនៅខាងក្រៅវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមមួយក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស10នាក់រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May បានហៅថាជាការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរថយន្តនោះបានបត់យ៉ាងលឿនទៅរកវងមនុស្សមួយក្រុមក្រោយពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្របន្តិចខណៈដែលអ្នកថ្មើរជើងទាំងនោះបានចាក់ចេញពីកន្លែងបនស្រន់ Muslim Welfare House និងវិហារ Finbury Park ដែលនៅក្បែរនោះនៅប៉ែកខាងជើងទីក្រុងឡុងដែលជាវិហារដ៏ធំបំផុតមួយនៅអង់គ្លេសមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាបុរសម្នាក់នោះស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារនោះឬយ៉ាងណាប៉ូលីសនឹងវាយតម្លៃទៅលើសន្តិសុខរបស់វិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនោះនិងផ្ដល់ធនធានបន្ថែមដែលចាំបាច់សម្រាប់ការប្រារព្ធការបញ្ចប់ពិធីម៉ារ៉ាដូននេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់លោកស្រីមេលោកស្រីបានថ្លែងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថានេះគឺជាការវាយប្រហារទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្បែរកន្លែងសក្ការៈបូជារបស់ពួកគេហើយដោយអំពើភេរវកម្មដតីទៀតដែរទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយអំពើនេះមានគោលបំណងដូចគ្នាវានឹងធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាហើយបំបែកសាមគ្គីភាពរបស់យើងនិងភាពជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះយើងនឹងមិនឲ្យវាកើតឡើងនោះទេរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះខ្លួននឹងចាត់ទុកយន្តហោះរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកដែលហោះកាត់ប្រទេសស៊ីរីគឺជាគោលដៅបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយោធាស៊ីរីជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងចំនួនរយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយោធារុស្ស៊ីក៏បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែផ្អាកការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទសម្រាប់ហេតុការណ៍អាសន្នមួយខ្សែដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានហេតុការណ៍ចៃដន្យណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាថ្វីត្បិតតែរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏លោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Dunford ប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាក្រុមមន្ត្រីកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតខ្សែរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រឡាយហើយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកុំឲ្យមានចំនួនបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនកាលពីពេលមុនកាលពីមុនយោធារុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាបញ្ជាការរបស់កងកម្លាំងនៃក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តមិនបានប្រើប្រាស់ខ្សែទំនាក់ទំនងដែលបានបង្កើតរួចហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ដល់ហេតុការណ៍នានានៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ស៊ីរីនោះទេប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់ស៊ីរីសម្រាប់ទម្លាក់គ្រាប់លើអ្នកប្រយុទ្ធដែលគាំទ្រអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាមេរិកបានហៅការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនថាជាសកម្មភាពការពារខ្លួនរបស់កងកម្លាំងដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តប បុរសម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីបើករថយន្តមួយគ្រឿងដែលមានឧបករណ៍ផ្ទុះសម្ដៅទៅរករថយន្តរបស់ប៉ូលីសមួយគ្រឿងនៅក្នុងសង្កាត់លក់ទំនិញសំអេលីសេដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសពុំមាននរណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះនោះទេមន្ត្រីប៉ូលីសបានហៅហេតុការណ៍នេះថាជាការវាយប្រហារដោយចេតនាបុរសម្នាក់នោះអាយុ31ឆ្នាំហើយអាជ្ញាធរស្គាល់ថាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងពួកជ្រុលនិយមនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាកាលពីមុនកងកម្លាំងកំចាត់គ្រាប់ផ្ទុះបានជួយសង្គ្រោះកន្លែងកើតហេតុនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ូលីសបានរកឃើញកំភ្លើងអាការកំភ្លើងតូចនិងធុងហ្គាសនៅក្នុងរថយន្តរបស់បុរសម្នាក់នោះផងដែរលោកអូតូវ៉ាំបៀដែលជានិស្សិតមហាអាមេរិកដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេល71ឆ្នាំកន្លះបានទទួលមរណភាពហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានប្រកាសកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទលោកវ៉ាំបៀត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងស្ថានភាពសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីវិជ្ជបណ្ឌិតនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងទីក្រុងស៊ីនស៊ីណាទីរដ្ឋអូហាយូបាននិយាយថានិស្សិតវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះខូចខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរខណៈនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាអ្វីដែលបណ្តាលឲ្យមានជំងឺនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបាគឺលោក Bruno Rodriguez បានហៅសន្ទរកថានាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ទៅលើប្រទេសគុយបាថាគួរឲ្យអស់សំណើចដោយសារតែវានឹងគ្រាន់តែពង្រឹងបដិវត្តន៍តែប៉ុណ្ណោះហើយលោកក៏បានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ក្នុងការលុបចោលគោលនយោបាយមួយចំនួនក្នុងយុគសម័យលោក Obama ចំពោះប្រទេសជីកោះមួយនេះផងដែរនយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន Amazon និងក្រុមហ៊ុន VMware បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននិងមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតគំនិតថ្មីៗក្នុងការជួយសម្រួលដល់សេវារបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់តែទំនើបជាងមុនកងកម្លាំងសន្តិសុខសូម៉ាលីបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើរមណីយដ្ឋានមួយនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Bamako នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Salif Traoré រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សចំនួន2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលខ្មាន់កំភ្លើងបានឡោមព័ទ្ធរមណីយដ្ឋានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ជនបរទេសគឺរមណីយដ្ឋានលើ Campen Kankagaba នៅ Dugorakoro កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសង្គ្រោះអ្នករស់នៅទីនោះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន36នាក់ដោយរួមទាំងជនជាតិបារាំងចំនួន13នាក់ផងដែរប្រទេសកាតាបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនចរចាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនោះទេលុះត្រាតែប្រទេសទាំងនោះបញ្ឈប់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើដំណើរមកលើប្រទេសកាតាបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសកាតាថាគាំទ្រអំពើភេរវកម្មដែលប្រទេសកាតាបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងក្លាអាញាធិបតេយ្យអាមេរិកនិងជប៉ុននិយាយថាពួកគេកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើមូលហេតុដែលនាំឲ្យបុគ្គលិកនៅលើនាវាពិឃាតរបស់អាមេរិកនិងនាវាពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់ជប៉ុនត្រូវការពេលដល់ទៅជិត1ម៉ោងដើម្បីរាយការណ៍អំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ប្រឡាយដែលបានសម្លាប់នាវិកអស់ចំនួន7នាក់នៅលើនាវាពិឃាតអាមេរិកនៅឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុនមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបាននិយាយថាហេតុការណ៍នេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយនាវាទាំងពីរគ្រឿងនៅម៉ោងប្រហែល 2:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែទិន្នន័យតាមដានបង្ហាញថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងតាំងពីម៉ោង 1:30 នាទីព្រឹកមកម្ល៉េះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសធំតែមួយគត់ដែលធ្វើពហិការមិនចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែឧសភាគណៈពេលដែលប្រទេសដទៃជាច្រើនទៀតបានចូលរួមការប្រជុំក្នុងអំឡុងពេលជាង2សប្តាហ៍ខ្សែភាពយន្តឥណ្ឌាមួយដែលសាច់រឿងរៀបរាប់ពីបញ្ហាសង្គមនិងសម្ដែងដោយតារាឈ្មោះអាមៀខាន់បានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជននៅក្នុងប្រទេសចិនលោកសៃបលដាសគូតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកសឿនវឌ្ឍនានិងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពផ្ទុយស្រឡះនឹងការចំអកអំពីការអភិវឌ្ឍពីរបែបបានទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកទស្សនាជនជាតិចិនជា ច្រើនលានអ្នកហើយបានធ្វើឲ្យរឿងដែលនិយាយជាភាសាហិណ្ឌូមួយនេះស្ថិតនៅលើកំពូលនៃតារាងភាពយន្តដែលកំពុងចាក់បញ្ចាំងទាំងរឿងនេះមិនមានការបញ្ចូលសំឡេងឡើយហើយប្រើតែអក្សររត់ពីក្រោមជាជំនួយប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិភាគអ្នកវិដំឡៃភាពយន្តនិងអ្នកជំនាញនៅតាមបណ្ដាញសង្គមកំពុងពិភាក្សាថាតើកត្តាអ្វីដែលតាក់ទាញអ្នកទស្សនាចិនឲ្យមើលខ្សែភាពយន្តមួយនេះដែលរឿងមួយនេះមិនបានពេញលក្ខណៈដូចរឿងបូលីវូដទូទៅដូចជាការបញ្ចូលឈុតឆាកចម្រៀងរាំរែកនិងការវាយតប់បង្ហូរឈាមដូចរាល់ដងផងនោះ
ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មខ្សែភាពយន្តនិយាយថានេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្សែភាពយន្តមួយមិនមានការប្រើប្រាស់ភាសាចិនឬអង់គ្លេសអាចក្លាយជាខ្សែភាពយន្តដែលលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ធំបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកប្រទេសចិននាំចូលភាពយន្តបរទេសតិចបំផុតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយភាពយន្តដែលមិនមែនបែបហូលីវូដរឹតតែមានចំនួនតិចតួចមានហេតុផលលើកឡើងជាច្រើនដែលព្យាយាមពន្យល់អំពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Dengal រឿងនេះរកបានចំណូលជាង124លានដុល្លារចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមដាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តជាង9000កន្លែងទូទាំងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺត្រឹមរយៈពេល3សប្ដាហ៍គត់ដែលរឿងនេះត្រូវបានគេដាក់បញ្ចាំងរឿងនេះក៏បានធ្លាក់ចេញពីដំណែងនៃរឿងដែលរកចំណូលបានច្រើនបំផុតរឿងផ្សេងដែលបានយកឈ្នះដំណែងកំពូលនេះគឺរឿងរបស់ Studio Marvel ដែលមានចំណងជើងថា Guardians of the Galaxy 2គឺអាចរកចំណូលបាន98លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលបញ្ចាំងដូចគ្នា
មូលហេតុសំខាន់មួយនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្សែភាពយន្ត Dangal គឺភាពល្បីល្បាញរបស់តារាសម្ដែង Amir Khan លោកគឺជាកម្លាំងជំរុញភាពជោគជ័យពីក្រោយរឿងនេះលោកទទួលបានការគាំទ្រនៅប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាមរយៈរឿង PK និង Three Idiots ដែលរឿងទាំងនេះក៏ល្បីនៅប្រទេសចិនលោកខាន់មានប្រិយមិត្តគាំទ្រតាមបណ្ដាញសង្គមចិន Sina Weibo ច្រើនជាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi តាំងពីមុនរឿង Dangal បញ្ចាំងនៅប្រទេសចិនមកម្ល៉េះលោកមានអ្នកគាំទ្រចំនួន600,000នាក់នៅពេលដែលលោក Modi មានត្រឹមតែ 165,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះការធ្វើទីផ្សារដ៏ស្ទាត់ជំនាញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តរួមមានការមកផ្សព្វផ្សាយដោយលោកខាន់ផ្ទាល់នៅតាមទីក្រុងជាច្រើនរបស់ចិនក៏បានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យរឿងនេះជោគជ័យផងដែរ
ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកវិភាគបណ្ដាញសង្គមនៅប្រទេសចិនបានមើលឃើញតាមរយៈមូលហេតុផ្សេងអ្នកសរសេរបញ្ចេញមតិយោបល់អត្ថបទព័ត៌មាននិងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមបានផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងដ៏ចម្លែកមួយនៃសង្គមដែលគ្រប់គ្រងដោយបុរសរវាងចិននិងឥណ្ឌាខ្សែភាពយន្តនេះនិយាយអំពីឪពុកម្នាក់ដែលជាអ្នកបោកចំបាប់បានបង្ខំឲ្យកូនស្រីដែលគ្មានឆន្ទៈទាំងពីររបស់ខ្លួនឲ្យចាប់អាជីពក្នុងវិស័យកីឡានេះលោក Edward Chan សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសង្គមវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong Polytechnic និយាយថាអំពើផ្ដាច់ការនិងភាពតឹងរឹងរបស់ឪពុកម្ដាយគឺជាហេតុផលម្យ៉ាងដែលអ្នកទស្សនាចិនងាយនឹងផ្សាភ្ជាប់លោក Chan បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាទូនីតិឪពុកដែលបង្ហាញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឥណ្ឌាមួយនេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវប្បធម៌ជាពិសេសគឺវប្បធម៌ប្រពៃណីនៅក្នុងប្រទេសចិន
លោកតាន់សែនសែនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការសិក្សាអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ City University of New York បាននិយាយថាវាគឺជារឿងមួយដែលដិតជាប់នឹងជនជាតិចិនទាំងទំនាក់ទំនងឪពុកម្ដាយនិងកូនក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍នឹងវិស័យកីឡាខណៈពេលដែលក្រុមស្ត្រីនិយមមួយចំនួនមើលឃើញថាអរិយាប័ត្ររបស់ទូអង្គឪពុកថាជាឫសគល់នៃបញ្ហាពួកគេក៏មើលឃើញចំណុចដែលគួរឲ្យសរសើរមួយចំនួនផងដែរអ្នកសរសើរទាំងនោះមើលឃើញខ្សែភាពយន្តនេះថាបានផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីក្រុមស្ត្រីនិយម2គឺជៀនចៅប៊ូលូនិងឆេងយូសានបានចេញថ្លៃឲ្យសមាជិក120នាក់បានទៅទស្សនាការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅទីក្រុងកងចៅ
អ្នកនាងលូក្នុងវ័យប្រហែល20ឆ្នាំជាបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងផ្នែកកំសាន្តនិយាយថាខ្សែភាពយន្តនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងឲ្យឆ្ងល់អំពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានចំនួនប្រជាជនច្រើនប្រហែលនឹងចិននាងលូនិយាយថាមានជនជាតិចិនវ័យក្មេងជាច្រើនដូចនាងចង់សម្រេចសុបិនរបស់ខ្លួនដោយមានការគាំទ្រពីឪពុកម្ដាយដែរអ្នកនាងលូនិយាយថានាងមានអារម្មណ៍ថាការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកសម្រាប់កូនកូនរបស់ខ្លួនគឺពិតជាគួរឲ្យរំភើបហើយភាពតឹងរឹងរបស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនគឺដើម្បីតែពួកគេល្អប៉ុណ្ណោះ
សារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនឈ្មោះ Global Times បានរិះគន់ភាពយន្តនេះចំពោះការឲ្យតម្លៃទៅលើតួអង្គឪពុកដែលប្រើអំណាចក្នុងការជំរុញឲ្យកូនស្រីគ្មានឆន្ទៈទាំងពីរឲ្យចាប់យកជំនាញច្បាប់ជាជំរើសនៃអាជីពកាសែតនេះបាននិយាយថាខ្សែភាពយន្តនេះបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញទស្សនវិជ្ជាគ្នានៃស្ត្រីនិយមនៅក្នុងប្រទេសចិននិងទស្សនៈថាតើស្ត្រីនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះគួរបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះគុណតម្លៃនៃសង្គមដែលផ្ដោតលើបុរសជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬអត់ ប៉ុន្តែកាសែតនេះក៏បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកទស្សនាដែលមានទស្សនៈផ្សេងផងដែរកាសែតនោះបានដកស្រង់សម្ដីមនុស្សម្នាក់និយាយថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតអំពីឪពុករបស់ខ្ញុំការស្រឡាញ់របស់គាត់មិនដែលបង្ហាញចេញឲ្យពួកយើងឃើញនោះទេខ្ញុំចង់ទូរស័ព្ទទៅរកគាត់ដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់គឺគ្រាន់តែយំហើយយំឲ្យដូចជាទឹកទន្លេដើម្បីរំដោះខ្លួនពីវិបដិសារីដ៏ធំធេងរបស់ខ្ញុំ
លោកឆាវជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់ដែលបានទស្សនាភាពយន្តរបស់តារាសម្ដែងឥណ្ឌាអាមៀខាន់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបាននិយាយថារឿងបែបដង្កាល់មិនមានច្រើននៅក្នុងទីផ្សាររបស់ចិនឡើយលោកនិយាយថាលោកកោតសរសើរលោកខាន់ដោយសារការតាំងចិត្តលើអាជីពរបស់គាត់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់អំពីការយកបញ្ហាសង្គមមកបង្ហាញតាមរយៈភាពយន្តលោកឆាវនិយាយថាដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយអំពីគាត់នៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគាត់មានឥទ្ធិពលទាំងលើប្រទេសឥណ្ឌាទាំងលើប្រជាជនឥណ្ឌាទាំងមូលហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់
ខ្សែភាពយន្តហិណ្ឌូមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា Tube Light កំពុងរងចាំចូលទីផ្សាររបស់ចិនរឿងនេះមានតួសម្ដែងចិនគឺនាងជូជូហើយសាច់រឿងមានពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមឥណ្ឌាចិនកាលពីឆ្នាំ1962អ្នកវិភាគកំពុងតែពិភាក្សាថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះចាក់បញ្ចាំងដែរឬយ៉ាងណាដោយសារតែប្រធានបទអំពីសង្គ្រាមនេះមានការស្ទាក់ស្ទើរនិងពិភាក្សាជាសាធារណៈលោកសាស្ត្រាចារ្យសែននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរគួរតែឲ្យប្រជាជនស្គាល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរនិងការតាក់ទងដោយសេរីជួនកាលវាអាចនឹងផ្ដល់លទ្ធផលជាការយល់ឃើញដោយអវិជ្ជមាននិងការយល់ច្រឡំប៉ុន្តែទីបំផុតវានឹងនាំទៅដល់លទ្ធផលចម្រុះនិងផ្ដល់លំនឹងនៃការយល់ឃើញពីគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOAអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពរំពឹងថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌក្នុងឆ្នាំ2017នេះនឹងមានភាពប្រសើរជាងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកព្រោះកម្ពុជាត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ក្នុងឆ្នាំ2017នេះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងត្រូវបានដំឡើងដល់ត្រឹម$153អាមេរិកលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពឯករាជ្យដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករគ្រងនឹងជួបគ្នានាខែកក្កដាខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាអំពីការទៀមទាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដល់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់តំណាងសហជីពសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសការគ្រងជួបគ្នារបស់ក្រុមសហជីពធ្វើឡើងស្របទៅតាមប្រតិទិននៃការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការងារបានកំណត់យកខែកក្កដាឆ្នាំ2017ជាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងរបស់ភាគីនីមួយៗលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមសហជីពឯករាជ្យដែលធ្វើការដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករនិងពិភាក្សាទៅលើស្ថានភាពនៃការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីឈានដល់ការកំណត់ចំនួនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីសម្រាប់ការចរចាលោកថាការបោះឆ្នោតសកលដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2018នឹងមានអំណោយផលដល់ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឆ្នាំ2018
ការស្នើឬការទាមទារនឹងត្រូវតែមានទី1ហើយថាលទ្ធភាពយើងធ្វើបានកំណត់យើងធ្វើកំណត់ទី2គឺថាកម្លាំងនៃការបោះឆ្នោតវាអាចធ្វើឲ្យមានការគិតគូរដល់គាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺឱកាសហ្នឹងគឺអ្នកយោបាយគឺគេអាចយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាព2ហ្នឹង
ការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាប្រចាំឆ្នាំជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ត្រីភាគីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2014សមាជិកភាពនៃត្រីភាគីនោះរួមមានតំណាងសហជីពនយោជកឬតការរងចាក់និងរដ្ឋាភិបាលលោកអាត់ធុននិយាយថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកតែស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករនៅតែជាបញ្ហារសើបសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាក្រមសហជីពនឹងពិនិត្យលើស្ថានភាពអតិផរណានិងជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្តល់ការអនុគ្រោះផ្សេងៗដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករ បានរស់នៅដោយសមរម្យ
ឆ្នាំហ្នឹងក៏យើងនឹងទៅចែកដែរបើសិនជាប្រាក់ឈ្នួលនឹងឡើងបានប្រមាណហើយតើលទ្ធភាពផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយអតិផរណាឬកាត់បន្ថយទំនិញទីផ្សារឬក៏ជួយទៅលើកម្មករផ្នែកទៀតដែលអាចឲ្យរស់បានអាហ្នឹងវាជារឿងមួយល្អ
ស្របគ្នានោះដែរលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានឹងមិនអាចកាត់មាននោះទេនៅឆ្នាំ2017នេះដោយហេតុថាភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យកាត់ដេរបង្កើតបានយន្តការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជារៀងរាល់ឆ្នាំតែលោកថាភាពតានតឹងអាចនឹងកាត់មានឡើងក្នុងដំណើរការចរចានោះ
វិញយើងនិយាយពីភាពតានតឹងវាប្រកាសជាមានពីមួយឆ្នាំតែមួយឆ្នាំក្នុងការជជែកគ្នាវាធម្មតាយើងជាទីកម្មករតែងតែចង់បានច្រើនហើយភាគីនយោជកតែងតែត្អូញត្អែរអំពីអាជីវកម្មរបស់គាត់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែត្អូញត្អែរក្នុងការទាមទារតម្លៃប៉ុន្តែយើងឃើញមានការសម្របសម្រួលពី ILO ដូចជារដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងមានការពិភាក្សាគ្នាឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែរបាទ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកាងារចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាបានសរសេរថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមតេតិនស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណានិងការចំណាយក្នុងការរស់នៅនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសេដ្ឋកិច្ចតេតិនផលិតភាពភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងកម្រិតចំណាញ់របស់វិស័យក៏ដូចជាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសម្របសម្រួលផ្ទៃក្នុងនិងប្រកាន់ជំហររួមមួយបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងរបស់ភាគីនីមួយៗនៅខែកក្កដាក្រសួងកាងារបានកំណត់យកខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះជាការចាប់ផ្ដើមវិភាសាលក្ខណៈទ្វេភាគីនិងត្រីភាគីហើយខែតុលាជាការបើកកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាកាងារដើម្បីសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីក្រសួងកាងារបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីនឹងចូលជាធរមាននាថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018 VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារតែនៅមិនទាន់អាចទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយឡែកលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ចំហររបស់ភាគីនយោជកថាអាចមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីបានដល់កម្រិតណានោះទេតែលោកបានព្រមានថាការទៀមទាត់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលច្រើនហួសហេតុនិងដាក់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក
់ខ្ញុំប្រាប់ត្រង់មកហើយមិនឆ្នាំខ្ញុំប្រាប់ដដែលៗប្រឡងខ្លាំងពេកអានេះមានតែបង្ខំឲ្យសាគរមួយចំនួនបង្ខំឲ្យគេបិទទេហើយយើងបាទ២ឆ្នាំកន្លងមកយើងមើលឃើញមែនថាជាថាទេមានសាគរមួយចំនួនគេបិទហើយណាហើយជាងដល់ថាកម្មកតវាចាប់ប្រកាន់ថាតកែរត់ចោលរត់ចោល
លោកខេនលូបញ្ជាក់បន្តទៀតថារោងចក្រមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងបានបិទទ្វារក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រមានចំនួនក្រោម100ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មទាំងហិង្សានិងអហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករ5នាក់ស្លាប់និងជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសក្នុងបាតកម្មធំមួយនាចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ក្រោយការចរចានៅឆ្នាំ2014និង2015ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកម្មករត្រូវបានដំឡើងមួយកម្រិតទៀតគឺពី128ដុល្លារដល់140ដុល្លារប៉ុន្តែកម្មករនៅតែបន្តចាយវាយត្បិតត្បៀតតាមរយៈការបរិភោគអាហារគ្មានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនហួសចំណុះដែលជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាផ្លូវការត្រឹម153ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017ក្រោយការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ដោយត្រីភិគីលើសម្លេង22លើ24រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាគណៈដែលមេដឹកនាំថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងព្យាយាមធ្វើការដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងរវាងទំនាក់ទំនងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងអ្នកជំនាញអាមេរិកកំពុងតែតាមដានទៅលើការផ្សះផ្សារបស់ប្រទេសនេះជាមួយនឹងរបបរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលបារម្ភថា ការត្រឡប់ទៅប្រើប្រាស់តំបន់ឧស្សាហកម្មកែសងឡើងវិញអាចនឹងបង្កឲ្យមានភាពមិនចុះសម្រុងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងតុលាការអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលពោពេញដោយមនុស្សសវនាការទៅលើអ្នកកសែតចំនួន17នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះជនសង្ស័យទាំងនោះប្រឈមនឹងការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរដែលអាចដល់អស់មួយជីវិតប្រសិនបើកាត់ទោសរដ្ឋអាជ្ញាចោទប្រកាន់អ្នកកសែតទាំងនោះថាជាបណ្ដាញរបស់លោក Fethullah Gulen ជនជាតិទូគីដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីចោទប្រកាន់លោកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះប៉ូលីសនៅរដ្ឋវិជាញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់ពីបទឃាតកម្មលើក្មេងស្រីអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ជននោះបានសម្លាប់ក្មេងស្រីនោះខណៈពេលដែលនាងដើរជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងចេញពីវិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅក្បែរនោះនៅជ័យរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេនិយាយថាពួកគេមិនស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះជាបទឧក្រិដ្ឋកើតចេញពីការស្អប់ខ្ពើមនោះទេអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាមានចំនួនកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរវាងភាគីទាំងពីរហើយថាបណ្ដាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ក្មេងស្រីនោះដែលត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Nabra Hassanen បានរត់គេចខ្លួនខណៈដែលបុរសនោះបានចេញពីរថយន្តដើម្បីវាយប្រហារលើរូបនាងមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងបានរត់ទៅវិហារ Abdullah Area Muslim Society ហើយបានទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសក្រោយពីស្វែងរកអស់រយៈពេលប្រមាណម៉ោងប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសពមួយដែលគេជឿថាគឺជាសាកសពរបស់ក្មេងស្រីនោះនៅក្នុងអណ្ដូងទឹកមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីនោះក្រុមហ៊ុន Google និយាយថាខ្លួននឹងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់និងលុបចោលនៅវីដេអូណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុននេះបានឲ្យដឹងថាខណៈដែលយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានចំណាយពេលវេលារាប់ឆ្នាំដើម្បីកំណត់និងលុបចោលនៅវីដេអូដែលបំពានដល់គោលការណ៍របស់យើងការពិតគឺថាក្នុងនាមជាឧស្សាហកម្មមួយយើងគួរតែទទួលស្គាល់ថាមានរឿងជាច្រើនទៀតត្រូវធ្វើក្នុងពេលឥឡូវនេះ The Voice of America ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួត FIFA Confederation Cup រហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកក្កដាដើម្បីជាការសាកល្បងសម្រាប់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួត World Cup ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប៉ុន្តែការរៀបចំនេះមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានភាពចម្រូងចម្រាសនោះទេខណៈដែលការអភិវឌ្ឍ Start St. Petersburg Zenit ត្រូវការគម្រោងថវិកាមួយចំនួនស្របពេលដែលមានការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយនិងការបង្ខំកម្មករកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្វើការផងដែរតុលាការយោធាសូម៉ាលីបានកាត់ទោសទាហានម្នាក់ប្រហារជីវិតចំពោះការសម្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការនិងស្ថាបនាឡើងវិញរបស់សូម៉ាលីប្រធានតុលាការនេះបានអានសាលក្រមនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលសម្រេចកាត់ទោសទណ្ឌិតឈ្មោះអាម៉េដអាប់ឌូឡាហ៊ីអាប់ឌីអាយុ29ឆ្នាំ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.